Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mataas na halaga ng mga gamot, matagal na paghihintay at pag-iwas ng mga doktor. Ilan lamang sa mga isyong lumabas sa bagong ulat tungkol sa serbisyo sa kalusugan ng gobyerno. Ipinakita din ng ulat na kalahati lamang ng mga nakakatandang tao ang palaging sinusuri sa breast at bowel cancer. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni na Jennifer Cerese at Amelia Dunn. Si Helen Clapman ay isang malusog na 56 na taon nang tumanggap siya ng isang sulat na nagpabago sa kanyang buhay. Meron siyang stage 3 bowel cancer.
It was a shock. There's no doubt about that. Of course, it's not the norm, is it, that you'd expect to get something like that in the mail?
Sinabi niya na hindi sana siya nakaligtas kung hindi dahil sa libreng pagsusuri sa bahay, kaya hinihikayat niya ang mga Australianong may edad na lampas sa 50 taon na gawin ang kanilang bahagi.
It's an opportunity to have an easy test, so I did it. It's just not difficult. And if people tell me that they haven't got time, I'm just going to throw something at them. It's rubbish. I get pretty cross.
Pero ayon sa Productivity Commission Report on Government Services, ang antas ng mga taong may edad na 50 hanggang 74 na taon na sumasama sa programa ng pagsusuri ay tumaas ng 5% nitong nakaraang 5 taon sa 42% lamang. Umaasa ang mga ekspertong katulad ni Sancha Arande, CEO ng Cancer Council of Australia, na sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhunan sa programa, ang bilang ay lalaki ng mas mabilis.
Our estimates have shown that if we could get that up to 6 in 10 Australians, it will be 84,000 people who will have been saved by the program by 2040.
Ang pagsusuri sa breast cancer ay mabagal din na kung saan mahigit lamang sa kalahati ng mga babae ang sumama nitong nagdaang taon. Sinabi ni Adele Murdolo mula sa Multicultural Center for Women's Health na ang antas ay mas mababa sa mga migrante.
The barriers include knowing about the services, so they don't necessarily know that the services are there or what they do or why you would go to have a screening.
Ganun pa man, ang mga sanggol ay tumatanggap ng kanilang ineksyon na kung saan 94% ng mga sanggol na kulang sa 12 buwan ang tumatanggap ng kanilang bakuna.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.